Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev Makkada kichik haj ziyoratini amalga oshirdi. Bu haqda bugun 25 iyul kuni Oqqo'rda matbuot xizmati xabar berdi. Davlat rahbari Qosim-Jo'mart To'qayev 24 iyul kuni islom dinining bosh ziyoratgohi Makka shahrida umra ziyoratini ado etdi. Prezident alohida sharafga sazovor bo'ldi. U hurmatli mehmonlar uchun eshiklari ochiladigan Ka'baga kirdi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, bu Saudiya Arabistoni rahbariyatining Qozog'iston rahbariga nisbatan chuqur hurmatli munosabatidan dalolatdir. Ma'lumot uchun, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Saudiya Arabistoniga bordi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.